Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija tana nilqawkom għall-programm ieħor ġmiel il-leġenda flimkien ma' Jason Aloisio fil-ġimgħa tal-Festa Awwissu 2020. Diġà konna magħkom għal żewġ programmi fejn Jason qed jagħtina tarif interessanti dwar il-leġenda. Il-leġendi miktuba minn George Pisani illi fiftit ġimgħa oħra ser jerġgħu jaraw id-dawl f'żewġ kodba. U aħna qed nitkellmu proprju ma' Jason dwar dan. Forsi stajtu tinnutaw illi anke il-mużika tal-programm bdilna x'anke t-tema hija differenti, is-soltu Jason kien ikun magħna għal diversi skedi il-programm ġmiel in-natura illi aħna wkoll xi kultant sar ridu wkoll il-quddiem nerġgħu morru fl-arkivju sinjur ta' Radio Lauretana x'vera na programmi tajbin u nerġgħu inxandruhom. Però Jason xtaq illi għal din l-iskeda nitkellmu dwar dan il-proġett interessanti u anke l-mużika bdilna allura. Jason, anke l-mużika li għażilt, jekk tippermettili, għażilta biskop. Allura ħanibda proprju bdin l-ewwel net bonġu l-għodu għat-tajba.
Bonġu, bonġu.
U grazzi li qiegħed magħna. Jason, il-għażla ta' signature tune, jekk ngħidu la signature tune ta' dan il-programm. Il-mużika ma intażliġ bl-għaddoċ badna u hekk. Imma għidilna ftit inti.
Dik hija t-tema ewlenija ta' film kien ħareġ fis-snin 70 jidhirli jismu Caravans. Film kummerċjali xejn speċjali ġifieri kien ambjentat f'pajjiż Arbi. Kien hemm relazzjoni bejn uffiċjal Amerikan u tfajl Arbija. Skoprejta b'kombinazzjoni din ġifieri film qatt ma rajtu, però l-Spotify għaddej bdej tellalek waħdu. U kif smajta hekk vera laqtitni il-mużika u fakrit ħafna wkoll fit-tema li kienet introduċi it-taħdit ta' George Pisani fek il-programm kont semmejt f'xi programm l-ewwel jottieni programm ta' din is-sensiela ta' fuq ir-radju li kienet alla Vincent Ewma Sherry.
U fil-fatt
mhix l-istess waħda però tixbaħa ħafna. U meta ġina għaddi l-programm kif ħanibdew nirrekordjaw l-għal għatlu jinbidlu, għatlu id-download ja din
il-ħoġbitni ħanajdlek, naħseb li s-semmija tagħna toġobhom ukoll anke forsi xi ħadd jgħid imma il-mużika tal-bidu u tatmim il-programm. Għandha l-valur tagħha wkoll meta tagħmel programm fuq radio speċjalment kull ħaġa magħżula tagħmel sens.
Ej, jiena dik għandi importanza li bniedem tiġbdu biha għax il-mużika hija dejjem wadda qawwija. U
aħna jerġa' radio, ġifier mużika hija hemm element essenzjali. Mela, ħalli issa nerġgħu niffukaw fuq dak li konna qegħdin nitkellmu dwaru f'dawn l-aħħar żewġ programmi. Mela, semmejna dawn il-leġendi 77 leġenda ta' George Pisani. Inti, Jason, kellek iċ-ċans illi timraħ illi tinżel fil-fond ta' dawn il-leġendi naħseb qrajthom darba, darbtejn u aktar. Min dawn il-leġendi kollha forsi nista' nistaqsik li ma leġendi laqtuk aktar minn oħrajn għalkemm nemmen li kollha għandhom il-partikolarità tagħhom.
Però dejjem ikollok imbagħad oħrajn li kif qatt inti jolqtuk iktar iva. Ħansemmi tlieta mela. Waħda minnhom hija l-ifa tan-nar ġowiet l-infern. Dina hija ambjentata fir-raħal taż-żebbuġ. Tgħawdex ovvjament, mhux Malta. Iddur ma Kappillan li kien imexxi l-parroċċa fis-seklu 18, anka f'ħajtu kellu fama ta' qdusija. Hemm xi tliet stejjer marbutin miegħu da li jsemmi, pereżempju waħda minnhom illi meta kienet tinbena l-Knisja u kienu qed iġorru l-knaten fuq il-karettuni miġbudin mill-bejjem. Da kienet jakkumpanja wieħed minn daw il-ħaddiema li ġorri t-tabija u l-bima li kienet tiġbed otrot waqgħet u kisret sieqa. Ovvjament meta żiemer jew bal jikser siegħu ġerament jiskarnaw joqtlu għax ma tfiex. Da il-ħaddim ta' turas għax ovvjament minn il-bima ma setax ikompli għal-għalaj xin tijaw. U kien se joqtola u l-kapra għallu le ħasra għallu ħallija għallu għalix ħatoqtola għallu dik għassa ma tiswa xej għallu le ħallija għallu stenna ftit. U mar jiġri l-Knisja ġab iż-żejt mill-lampir li kien jinħaraq quddiem ix-xbija tal-Madonna beda jisu jimmassaġġja si il-bima l-miksura b'dan iż-żejt u ftit wara il-bima qamet qisha mixi u komplit tiġbed it-tabija dik waħda minnha. Però l-isbaħ waħda li hemm fuq dan il-saċerdot li kifat kellu fama qawwija ta' qdusija u kien jeżisti vera, jiġifieri da kien qatt taħfna ħin fil-konfessinarju. U darba minnhom is-sibt wara nofsinhar marret persuna illi kienet kellha fama ħażina ħafna, issa il-black sheep tar-raħal biex ngħidu hekk, illi konvertiet u marret biex tqer u x'itan ma ħamilx u ġi jipprova jisraq il dil persuna lura. Fil-Knisja ħadd mara xejn, kull minn kien hemm fil-Knisja dak il-ħin. Per oraw dan is-saċerdot joħroġ minn konfessinarju ja jirot s-salib bidaħ jiswa tibirek u bidaħ jidu uħroġ minnaw jaħġ ta' uħroġ minnaw u minn kien barra jara lifa tan-nar ħirġa taqbes minn mil-bib u tiġri l-barra u tefat fil-wit li sallu madu jismu wit l-infern
fiċin fenn spirit il-ħzina marru għemmek dan l-element li semmejtu koll fil-programm preċedenti, element anke ta' sakru ta' okkult.
Okkult sa' ċertu punt.
U ġvera, la' jissemma l-infern is-saltna.
Għalkemm hawnhekk huma affarijiet illi jekk tisma' l-istejjer ta' Patri Pio għandek ċertu similarità wkoll ġifieri u jista' jkun li hemm element qawwi ħafna ta' verità fihom dawn is-sejjer partikolari dwar dan is-saċerdot. Mbagħad hemm leġġenda oħra ħelwa immens qatt ma kont smajta qabel jiena, naħseb ħafna nies qatt ma jafuha kif ebet minn hawn dex il-qolla l-ħamra.
Mhux il-qolla s-safra.
Il-ħamra għax hemm dik il-bajda u s-safra, l-ħamra ma tiżistix.
Ma tiżistix, le.
Dina għandha elem jiġifieri hija differenti għal kollox fl-istil tagħha mill-bqija tal-leġġendi kollha li naf bihom ta' Malta għawdex għax tqarreb ħafna lejn it-tip ta' ħrejjef tal-aħwa Grimm. Illi tirrakonta dwar tliet ċebbit sbieħ. Ċebbit dejjem ikunu sbieħ fl-istejjer, insomma, anke fil-verità ħafna drabi.
Kien ħallu parentesi.
Kulħadd għandu s-sabiħ tiegħu. Nemmen jien. Però kienu tliet ċebbit sbieħ ħafna. L-istilel tar-raħal. Waħda kienet tilbes l-abjad, l-oħra l-isfar u l-oħra l-aħmar. Kull fejn ikunu dejjem flimkien, kienu tlieta għarajjes, bil-ġuventur tagħhom imġienen fuqhom ovvjament. U darba minnhom kien qegħdin jimlew l-ilma mill-lajn tajda fil-qosor ħafna l-leġenda u tfaċċat mara li kienet meqjusa bħala saħħara. Kulħadd jibża minna għax tajjen u tagħmel is-seħer u x'nafin. U daw ta' xebbit zazax li kienu għabdu jipaċbxu maħħa xorta wahda, insomma, offrewla li tixrob mill-qolla li kienu għedin iġorru, u diħadet gosbim, titfaxħarum, u titfaxħarum maħzbiħ, u xnaf jena. Bat għaltilom isma, għaltilom anka jinta, s-di kienet mara saħħara kera ħafna. Għedtu l-għan kajina f-sosjieti kelli ħafna ġuventu li rridu joħorġu mija, kif għaletek daw jinfaqu jitqu f-wicċa. Speċi, ah, di kerri.
Possibli.
Kif jista' jkun kera bħalek. Ma għallu li xiek, ma jek rridu jifissru, li ħadet għalija ħafna. U l-biċċa ta' wicċa nbidlet dittajt klim iset ta' menxie ma' mu l-fuq, ma daw ħarsu li xiex jinek t-werru tal-u jġru. F'daqqa waħda dil-saħħara titlaq tiġri warajhom, kważi b'saħħa barranija, u tibda tilħaq waħda wara l-oħra minnhom issa tipparalizzhom u tbiddilhom f'daw l-għoljiet żgħar. Waħda saret l-qolla l-bajda, l-oħra l-qolla s-safra u l-oħra l-qolla l-ħamra. Issa tnejn minnhom għadhom hemm u l-oħra le. Jiena ħanqafgħu.
Tajba, l-qolla l-ħamra.
Ifittixhom fil-klim, għaliex il-ħamra ma diex hemmhekk. Ma diex
hemmhekk, all right. Forsi kellha xi tmiem traġiku, ma nafx, ma dik issa nħallu.
Dik issa min irid. Jixtri ktieb u
x'ħabtandek, Jason, qed ġagħmilt inna fi programm preċedenti ma jimpurtax. Semmejt tlet leġendi.
Iva, u l-oħra, waħda minn tal-aħħar di tiegħu li kieda, però mhix daqshekk qasir daqs l-oħrajn, is-serb li żewweġ lil Slaw, slawwa fil-qosora Stanislaw. Dak kien bniedem ġuvni pjuttost karattru daqsxejn stram fis-sens li ħobb jżomm għalih waħdu mhux li jitħallat ħafna man-nies. Kien ġej minn familja kbira, id-dar kulħadd jgħix fuq xulxin, allura biex kull daqsxejn spazju għalih kien xtara jew kera biċċa għalqa żgħira b'kamra fija biex ikollu fejn joqgħod daqsxejn kwitek jaħdimha. U f'din il-kamra beda jrabbi moża. U darba minnhom meta kien qiegħed fl-għalqa jisma' tisfira kien serb u jara serb kbir iswed iħares lejh. Sa normalment fl-istejjer dejjem is-serb huwa assoċjat mal-ħażen sfortunatament. U naħseb għalhekk laqtit nidi għax dan għamel ħabib mas-serb. Kull meta jarah kien immur iġib skutella jaħleb daqsxejn ħalib mill-moża u s-serb jiġi jixrob. U kienet issir kuljum din. U mbagħad ġi żmien ikraħ fuq għawdex bin ta' aks iktar mis-soltu u dan sifer sa dilettant sar joħob xebba mir-raħal imma missiera ma rridix tiżżewweġ biex tibqa' ddur bih, assolutament ma rridx jaf. U da sifer għamel xi ħames snin imbiet minn għawdex. Sa dilettant kien bridem biżel mid-dera u waqgħat somma flus mhux ħażin u ġilura. U xorta missiera ma rridx iħalli l-tifla iż-żewġ ilu. U mbagħad ħanagħmel bħalma milt qabel, però tispiċċa bis-serb jgħin lill-slaw biex ikun hemm tmiem feliċi. L-istess ħaġa.
Hawnhekk is-serb huwa xi ħaġa tajba li rafla.
Iva, fil-fatt milux.
Hemm mhux is-soltu forsi.
Milux kont qiegħed f'meeting kollox online issa ma' sħabi li jaħdmu bħali fuq l-outdoor learning u kien hemm waħda minnhom illi qed tagħmel daħlet tal-proġett tal-Erasmus fuq leġġendi oħrejjef Ewropej li għandhom x'jaqsmu man-natura. U speċi għattila nistanejn, għattila naf bleġendi, għattila mux taġoġ bizani bis, ġven koħrajn illi għandhom ambi, għattila ma kollan, għattila li għattila minnom huma pozittivi, u diħat kun wahda minnom illi ħatuħu sem f'dan il-proġett tal-Erasmus dwar in-natura fil-leġendi, għax hija partikolari ħafna, hija rari ħafna illi serb għad kif semmejt l-oħra tal-lifa, x-xita li der forma tal-lifa tan-nar. Leġend oħra.
Assoċjazzjoni hemmhekk hija
dejjem fin-negattiv, iva.
Konnotazzjoni wkoll.
Fil-kultura Ewropea x'ma għandek kulturi oħrajn li
ovvjament, eżatt.
L-istess ġifieri anke dak tmur lura fil-Genesis dak is-serb ta' Adam u Eva dak mhuwiex ix-xiet għandek huwa simbolu tal-erf tal-bniedem dak iż-żmien f'dak il-naħat hekk kien meqjus is-serb kien adorat anzi. Ġifieri imma ħalli ma nidħlux f'soġġetti oħrajn. Dak huma tlieta li għalija edin għal-qalbi ħafna.
Imma nimmaġina minn dawn is-77 min jaf kemm kważi naħseb kollu ma b'mod interessanti li kapaċi jolqtu b'mod differenti lil nies Differenti.
Iva.
Mux hekk?
Eżattament. Però anka meta ġejt biex nażel, ma tkellimniex fuq l-illustrazzjonijiet u t-pinġijiet.
Fil-fatt kont se nsaqsik jekk f'dan il-ktieb hemm stampi. Għaliex flem fl-oriġinali ta' George Pisani jekk Mr. Żball ma nafx kien hemm xi tpinġijiet bil-
Kien hemm fl-ewwel waħda kien hemm. Sfortunatament minn pinġija u naflik huwa għawċi ma nafx għadux ħaj. Pero ma jimx ismu. Pero jider li t-tifel tijaw ta' George Pisani, Paul George, kien semmili minnu. Fittini publikazzjoni kien hemm ritratti, pers li huma black and white, jintilef ħafna mill-valur tagħhom, għas kienu xi ritratti professjonali biex ngħidu hekk. Fl-aħħar ġebra tpinġiet ħelwin ħafna, adattati ħafna tfal, ma nafx min għamilhom. Però bħala pubblikazzjoni għat-tfal, jina personali rajtom joddu ħafna, bħala pubblikazzjoni għal-kbar mhux daqshekk. Fil-fatt kont ħajertu jien, għatlu meta għatlu s-satlu fejħa naqlu bajda naqlu t-nejn. Għatlu ejla mluftit illustrazzjonijiet. U id-deċidejna biex tagħmilhom kollha l-somma tiġi kbira wisq għax illum kulħadd irid jitħallas. Ippruvajna persuna għadha tibda f'dan il-qasam, però ma rajna mhux daqshekk adattati. U mbagħad konna avviċinajt il-Kenneth Zammit Tabona li huwa mill-aktar bħalissa pitturi mfittxin. Fil-gżejjer Maltin. Għamlinna l-istampi tal-qoxra li huma żewġ xeni minn Għawdex bl-istil partikolari ħafna tiegħu. Ta' ġewwa huma line drawings 24 waħda. Fil-fatt kont għażilt jien li ma xtaqt jiġu illustrati u dawn it-tlieta li huma għandhom it-tpinġija magħhom. Li kien hemm interessanti ħafna għax dan huwa sabiħ dan it-tip ta' xogħol li nagħmel ukoll meta taħdem f'tim li l-mod kif immaġinajthom li ħaj jiġu u l-mod kif interpretom kienet huwa totalment differenti. Artist dejjem għandu libertà l-liċenzja ta' kreattiva tiegħu. Però
immaġina kellu anki u stess jaqrahom jitħol. Iżgur għaddejthom
ma kien sema bihom faħħar li ħafna anke tlaqat ħafna mill-istil li ħaddem tal-Malti ġifieri għalli kemm hemm klim li ma kontx kemm hu espressiv il-Malti kienet huwa bniedem ta' kultura kbira. Dawn ħajt gawdew b'żewġ modi kemm fil-ktieb għal min jixtrih. Kif ukoll ħajkunu qegħdin għal xi 40 f'esibizzjoni hawnhekk f'Għawdex stess mbagħad fl-aħħar tal-programm nitkellmu fuq
dwar ukoll. Mela Jason, eżattament x'kien is-sem tiegħek f'din il-pubblikazzjoni? Inti ġbart dawn il-leġendi u x'hekk?
Ara bdejt kelli nittajpjhom kollha. Inti ftitilhom semmejt li tħalt fil-fond kellek taqra mhux rajthom biss, jiġifieri ttajpjajthom kollha meta tittajpjhom.
X'biċċa xogħol?
Biċċa xogħol kbira. Però tiġbor ħafna tiskanta kemm tgħinek dil-biċċa xogħol biex taqbad l-istil tal-awtur. Ġifieri tħoss ir-ruħ tiegħu hemmhekk ħafna iktar milli meta qed taqrom. Dik kienet l-ewwel biċċa xogħol. U mbagħad tiddeċiedi d-daqs tal-ktieb ukoll. Xejn ma jsir b'xejn, hemmhekk daqsijiet differenti, tittara li ma daqs huwa iktar adattat, tażel il-font, il-tip ta' lettering li ħatuża, kif ħajitqasmu, diġà semmejt li ma ħarġux fl-istess ordni li deru oriġinarjament. L-istil li ħatamel anka titles per eżempju, tittiġri ħafna dejjem tiġri li. Kull min jikkommissjonak tittiġri warajja, mhux jiġri warajja, jiena niġri warajja per eżempju għal ċertu affarijiet li kolli bżonn, każ l-introduzzjoni jew ċertu materjal. Xi żbalji li nnutajt, żbalji mhux ta' ortografija, dak għamilha ħadd ieħor għalkemm jiena kont nagħlem il-Malti, però m'għandix il-liċenzja għal proofreading. Allura qabbad persuna illi għamlet xogħol meticulous immens, kien pjaċir kbir tiegħi li naħdem magħha. Però ta' ma certu sbagli ta' fatti, per esempio, data li tiġi repututa ta' jidma ta' meħi sens, għallu jidun iċċekjaw, ftit ta' kienem waħdiet, imma l-andunajt bihom kienem iċċans li nikkorreġu.
Eżatt, eżatt.
Toħloq l-indiċi imbagħad, jiġifieri inti minn sempliċement manuskritt tajtu l-forma ta' ktieb. Imbagħad tibda tfittex għal quotations.
Pubblikaturi u
xeħt fi ħajġi printjat
pubblika l-ktieb
tħalt u koll speċi kif ħajġi launch dan, kif ħajġi t-nida x-sejsilu avvenimenti ovvjament kelli ħafna kuntat ma kienet l-illustrations insegwi xo li għat jgħamil forse inti ħdaq xej suġġerimenti kultant minna ħatija u ċempilli jisma kien periodu interessanti ħafna meta taħdem ma ħattijħor li jafxinu jgħamil tora l-professionalitet jgħu tiħu gost ħafna u għankan bat wara li ġi publikat xaġa l-ħalmela l-ewel da bħankun għankan kargat mitqassim tijaw
Risemmejt il-publikaturi kellek hard time bl-Inglis ħarġet biex issib jew kien hemm il-kill-lest li publika.
Le, għaxu, la metta u tinsemmi ena ħafna l-ministeru għal-għawdix.
Sewa,
l-onor referi Justin Caruana anka taħt dan il-ministru big grant.
Clint Camilleri.
Clint Camilleri, bajnuna finanzjera biex jittaffew l-spejjeż.
Pratikament inti sibt stamperija iktar milli.
Sibt l-stamperija
ġibri l-publikazzjoni.
Le, dikha xi ħaġa differenti pubblikazzjoni ġeneralment tagħti jekk taċċetta li tippubblika.
Jekk taċċetta.
Jekk taċċetta tara potenzjal, da żgur kellu potenzjal, imma jieħdu lek ħafna flus għax inti jituk somma flus u l-bqija li hom.
Dikin.
Qed tifhem hawnhekk ħdimna b'mod differenti.
U kif tal-limt tagħmel dan ix-xogħol? X'inti semmejt qed tara kollox kif min qed jisma' forsi qed jgħidu iva t-tajpja kollox imma mbagħad għandek il-layout kemm għandek
tuża software apposta.
Imma kemm għandek ħsieb
ħafna trid
tara liċ kemm dettall. Kemm trid.
Għax inti għandek anke pereżempju fejn jekk wasalt fl-aħħar ta' paġna ħajnqa ta' paragrafu, ma tistax inti l-aħħar lajn tal-paragrafu tibda l-paġna bih, dikha huwa żball kardinali. Jgħidu l-om widows and orphans teknikament, għatma tista tispiċċa paragrafu per eżempju b'kelma b'inqas minn 8-3, jessek tiġi l-rekek kittar kif ħassolvija. Hemm software apposta li tuża joħodlok il-ħin, ovvjament joħodlok il-ħsieb għax dan mhux ħad tiffidja ħojtek il-prodott list, trid tkun inti. Tallimtu kombinazzjoni. Kienet storja twila ma soqgħod intawwal fuqha kienu approach hawnhi biex nagħmel translation ta' manwal għal kors ta' katekeżi għal adulti. Libtulhom għal Malti, mbagħad qalu li isma' dan għat template. Tista' taqilbu għal Malti tulhom iva tu li ma stajx niftħu għax kien is-software ma kellix, irid jinxtara. Tawuli bdejt nesperimenta, għall-ewwel ma jkollokx idea x'fih kif tiftaħ l-iskrin ma doffi ta' Imma bil-mod il-mod bdejt nitallem waħdi. Imbagħad meta bdejt nidħol iktar f'da s-suġġett, studjajt ħafna waħdi, ġifieri xtrajt ħafna kodba, insegwi videos anke fuq YouTube dwar it-teknika ta' kif jinbena ktieb. Illum mhux ħanajt sar it-tieni xogħol tiegħi mhux xi ħaġa li tagħmilha ħataqla wis, però nagħmilha b'ċertu passjoni għaliex issa qed twellet l-erju meta tara ktieb li ġiegħek f'idek manuskritt sakemm fl-aħħar rajtu printija ta' ma jkunx tiegħek, daqs li kieku Wellet tarbija kważi.
U dan jidher mill-ktieb li ġibt hawnhekk miegħi fl-istudio, illi f'dan il-perjodu ġarrejtu ħafna miegħi kull imkien. Il-wirt naturali t'għawdex. Ġabra t'artikli ta' Joe Sultana meta sar titnedija sal-lum dan miet. Li inti kellek rwol fundamentali fit-tfassil ta' dan.
Dak kien wieħed mill-ewwel xogħlijiet tiegħi fil-fatt. Illum meta naħseħ ngħid ma nafx kif irnexxieli nagħmlu
bil-knowledge
li meta tlik kellex ħafna ritratti dak tittar. Kif qassam
kollha bil-kulur, jien hawnhekk fil-fatt.
Tallimt ħafna minnu.
Għamilt xi noti tiegħi wkoll. Dan li ktib xi darba rridu wkoll naqrawh fuq ir-radju tagħna. Mela, għax qed jafas il-ħin tiskanta kemm jgħaddi l-ħin malajr u fadal it-tliet domandi nixtieq nagħmilhom. Mela, se jsiru xi attivitajiet marbutin ma' dawn iż-żewġ volumi tal-leġġendi ta' George Pisani.
Iva, ovvjament ikun hemm it-tnedija uffiċjali.
Settembru qegħdin ngħidu.
il-ħsib kelli tkun għal-Novembru, imma mħabba li jista' jkun hemm xi emerġenza oħra minħabba l-problema tal-COVID-19, iddeċidejna nisqu għal-Settembru ħalli tkun tista' ssir fil-beraħ, probabbilment qegħdin nimmiraw li ssir Villa Randil. Se jkun hemm esibizzjoni tal- ta' tpinġi tal-illustrations.
Li għadek kem semmejt?
Li semmejt ikħassir fil-banka ġura tale fl-axħar weekend ta' settembru. U min irrit ukoll ħajkun hemm numru minnhom għal jistgħu jinxtraw, ġifieri kollezzjonisti jew min jinteressah jista' jmur il-banka ġura tale dili bejn l-24 u 28 ta' settembru xi ħaġa hekk ħadd tkun.
Okej.
Jara dawn il-pitturi wara kollox huma pitturi.
Li jintużaw fil-kotba?
Fil-kotba. U min irrid jiġifieri ħajkunu ffrejmjati lesti xogħol professjonali ħafna u jkun jista' anke jixtri xi waħda minnhom. U qed nippjana wkoll illi forsi blajnuna tal-Ministeru ta' għawdex biex n-organizzaw fuq skala nazzjonali speċi ta' festa u festival tal-leġġendi.
Interessanti.
F'postijiet differenti fejn huma ambjenta ta' dal-leġġendi kun hemm min jirrakkonta għadra fil-bidu tal-pjanijiet, però xi ħaġa ħajkun hemm, ġifieri forsi anke lejl aħħar tal-iskeda nkunu nistgħu.
Ekku, għala le.
Wasalna fl-aħħar imma.
Konna
dettalji naddwhom lis-semmija.
U minn fejn wieħed jista' jakkwista dawn iż-żewġ kotba, dawn iż-żewġ volumi.
Ħajkunu ovvjament għalbejh fil- fħajt tal-kotba ewlenin Malta u għawdex, pero ħajkunu jistaw ukoll jiġu ordinati minn qabel, jkun hemm xi ruħ żgħir bħala pre-publication offer u jitwaslu nka direttament id-dar, jkun mbagħad forsi l qudiem jew jikkuntatti jew forsi anke lilek li tgħaddi d-dettalji li jiena nikkuntattihom direttament.
Aħna wkoll nistgħu anke nwasslu t-tarif permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook li hija disponibbli wkoll għal inizjattivi sbieħ bħal dawn. L-aħħar mistoqsija Jason. Il-pjanijiet għal-futur jider li ekk, mhux se tieqafgħu l-affari.
Le, bħalissa għandi żewġ proġetti fil-fatt, wieħed ktieb ta' stejjer bl-Ingliż, dit darba ħankun nadħol għal full publishing, jiġifieri nkun responsabbli totalment minnu, jiġifieri kif semmejt qabel, spiegajt qabel l-awtur jitħallassom ma li tkun ftemt u l-bqija li ħjew telf għalik. Ovvjament hija ħafna iktar responsabilta u xogħol, però
riskju se wkoll.
Għandek element ta' riskju, però jekk ma tirriskjax fil-ħajja
ma tagħmel xejn
fejn tkun. U kien approċċjani wkoll persuna pittur Ungeriż li bħalissa qiegħed jgħix għawdex, dana għandu proġett li qed ipitter il-kappelli u l-knejjes kollha tal-gżejjer Maltin, għandu xogħol sabiħ ħafna u forsi l-quddiem nippubblikawhom f'numru ta' volum għax għandu ħafna pitturi xi tarif ikun speċi ta' coffee table book dan il-wirt li jinstab f'Malta u għawdex. U għandi wkoll pubblikazzjoni oħra kważi lesta. Ħdim ta' kważi kollha issa. Ma tantx issa qed itarif fuq għaliex ta' minni għalissa ma jixtaqx għandara.
Raħilx kejken kellu.
Semma ħafna f'għawdex dal-aħħar ma ħanqaf hemmhekk.
All right, insomma qed issemmi ħafna lil għawdex, inti tkun għajn silem għall-perjodu ta' żmien fis-sena, il-pass li jmiss tiegħek huwa li tiġi u tirtira u toqgħod għawdex ma għajn silem is-sena kollha. Jason, nirringrazzjak ħafna, kil bambin irid aħna niltaqgħu fis-skeda oħra żgur li jkollok affarijiet oħra interessanti anke forsi l-istess dawn l-istess leġendi li nkunu nistgħu għal għalih nidħlu aktar fid-dettall dwarhom, naqrawhom, niddiskutuhom. Grazzi Jason, nawguralek il-festa t-tajba l-kemm kif għedna festa differenti
u xorta tkun sabiħa.
Xorta tkun sabiħa u din is-sena partikolari ferm. Insellmulkom semmija tagħna, tislijiet u saħħiet, ibqgħu segwu Radio Lauretana.